Surja El-Inshiqaq, e zbritur në Mekë, ajete 25.
Bismillahirrahmanirrahim.
Me emrin e Allahut Mëshiruesit Mëshirbërësit.
Idhas samaa'u inshaqqat.
Kur të pëlqet qielli.
Wa adhinat li rabbiha wa huqqat.
Ti bindet urdhrit të Zotit të vet, ashtu i takoj.
Wa idhal ardu muddat.
Dhe kur toka të shtrihet në gjersinë e saj.
Wa alqat ma fiha wa takhallat.
E të nxjerr çka ka brenda e të çlirohet.
Wa adhinat li rabbiha wa huqqat.
Dhe ti bindet Zotit të saj, ashtu i takoj.
Ja ejuhel insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih.
O ti njeri, vërtet ti përpiqesh me një përpjekje të madhe që çon te Zoti yt, e atë përpjekje do ta gjesh.
Fa amma man utia kitabahu bi yaminih.
E përsa i përket ati që libri i vet i jepet nga djathta.
Fa sawfa yuhasabu hisaban yasira.
Ai do të llogaritet me një llogaritë lehtë.
Wa yanqalibu ila ahlihi masrura.
Do të kthehet te familja e vet i gëzuar.
Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi.
E përsa i përket atij që libri i vet i jepet pas shpinës.
Fa sawfa yad'u thubura.
Ai do të ndjell vetes shkatërrim.
Wa yasla sa'ira.
Dhe do të hyjë në zjarr të ndezur fort.
Innahu kana fi ahlihi masrura.
Ai ka qenë gëzuar në familjen e vet.
Innahu dhanna an lan yahur.
Dhe ka menduar se nuk ka për t'u kthyer.
Bala inna rabbahu kana bihi basira.
Po, se vërtet Zoti i ti gjithnjë e ka parë atë.
Fala uqsimu bishafaq.
Betohem në kuqërimin e horizontit pas perëndimit.
Wal layli wama wasaq.
Dhe në natën dhe çka ajo të bon.
Wal qamari idha tasaq.
Dhe në hënën kur ajo është e plotë.
La tarkabunna tabaqan an tabaq.
Ju patjetër do të përjetoni gjendje pas gjendjeje.
Fama lahum la yu'minun.
E çka kanë ata që nuk besojnë?
Wa idha quri'a alayhimul qur'anu la yasjudun.
Dhe kur u lexohet atyre Kur'ani nuk për ulen.
Balil ladhina kafaru yukadhibun.
Përkundrazi, ata që nuk besuan edhe përgënjeshtrojnë.
Wallahu a'lamu bima yu'un.
E Allahu e di më së miri se çka mbajnë fshehtë ata.
Fabashirhum bi'adhabin alim.
Lajmëroj pra me një dënim të dhëmshëm.
Illa alladhina amanu wa amilu s-salihati lahum ajrun ghayru mamnun.
Me përjashtim të atyre që besuan e bën vepra të mira, të cilët kanë shpërblim të vazhdueshëm.